Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu invitatul nostru permanent, profesorul Lucian Cristescu, suntem alături de dumneavoastră pentru a discuta din Sfintele Evanghelii, așa cum ne-am obișnuit. În această ocazie aș dori ca, dacă aveți Scriptura la îndemână, să o deschidem la capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, unde avem rugăciunea de mare preot a Mântuitorului nostru. Și aș dori să citim de la versetul 21, de unde am rămas data trecută. Vom citi până la finalul capitolului. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și le-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Am discutat despre prima parte a versetului 21 în emisiunea trecută, mă rog ca tot să fie una, acum tu, Tată, ești în mine. Rămăsese ultima parte a versetului, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Domnule profesor, pentru cei care studiază viața Mântuitorului, de multe ori se creează niște confuzii cu privire la rolul lui, la misiunea lui, la Trinitate în general. Aș vrea să vorbim puțin despre un aspect, acesta al ierarhiei. Am văzut că Mântuitorul, ori de câte ori cineva venea să îi se închine, să-l adore, el cumva transmitea această onoare către Tatăl de fiecare dată. Ne amintim și de tânărul bogat care a spus: Bunule învățător, pentru ce mă numești pe mine? Dumnezeu este bunul, Tatăl este bunul. Pentru ce această miză a îndreptării întotdeauna, a direcției închinării și a onoarei către Tatăl, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis?
Când vorbim de ierarhie, întotdeauna avem o perspectivă piramidală. Adică avem grade și niveluri ale autorității, ale puterii.
Și privilegiului.
Și sigur, privilegii, dar practic, într-o organizație sau, să zic, instituție, poate e nepotrivit acum, dar într-o organizație, fiecare rol sau fiecare poziție presupune mai puțin privilegii, ci mai multe responsabilități. Sigur, există și privilegiile care decurg din realizările care sunt aduse. Și unul care este conceptorul unui proiect, deci care a produs, știu, structura, modelul, proiectul de aplicare a lui, sigur că are un beneficiu suplimentar decât cel care îl realizează, pentru că este gândul sau ideea, e conceptul lui. Însă mă gândesc la ceea ce însemnează ierarhie. Hierarhe. Arhe înseamnă
vechi, mare,
prim,
important.
Important. Și ierarhie vine poate și de la hiereus, de la preotul. Probabil că ierarhia este aplicată nu în sensul religios, cum este etimologia, ci oriunde. Ierarhia însă presupune autoritate presupune grade diferite de, nu de responsabilitate, că astea sunt rolurile, dar ierarhia presupune grade diferite de putere, de autoritate, de slavă, de cum să spun, de importanță. Ori eu nu cred că în cer există o ierarhie. Cred că există roluri. Ierarhia cred că este utilă și necesară în condițiile unei lumi a păcatului, unde, știi ce se spune în armată, acolo unde sunt doi, unul trebuie să fie șef. Păi dar de ce trebuie să fie șef când sunt camarazi din același leat, din același sat, poate sunt și frați? Că se întâmplă uneori, gemenii sunt puși de obicei în aceeași unitate, în aceeași companie. Pentru că mintea omului gândește, sau mințile oamenilor sunt divergente. Gândesc fiecare în tiparul minții lui, fiecare are viziunea lui și dacă nu există unul care să fie dătătorul de ton, se creează haos. Iar acolo unde este o mulțime, trebuie să existe întotdeauna o autoritate care să ceară subordonare. Și autoritatea este autoritatea forței, autoritatea puterii. În cer nu există între sfintele persoane divine, nu există putere, nu există supunere, pentru că așa e rânduiala, pentru că altfel ai rău o strâmb. Acolo există o altfel de unitate. Și m-aș teme să spun că în cer există ierarhie. Dacă nu mă înșel, Arius din Alexandria, prezbiterul acela care a creat prima mare, poate nu chiar prima, au mai fost și altele înainte, dar de mică amploare, docetiștii, ebioniții, dar aici mă refer la prima mare frământare sau scandal teologic în biserica primară. El a stabilit ierarhii. Tatăl e primul, e cel mai mare. Al doilea, nu e ca primul, fii atent, al doilea e mai mic și atunci Hristos trebuie să fie un sub Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt probabil că nici nu e necesar să existe, pentru că se complică dacă e Duh, poate să fie ceva, o emanație, fără personalitate. Ori cred că proiecția experienței umane asupra persoanelor divinității, proiecția experienței a modelelor umane creează o, nu o teologie, ci o antropologie. Adică îi prezentăm, știu, persoanele divine, le prezentăm tot într-un tipar uman, care este diform, este păcătos, este străin de ceea ce este în cer. Noi mai întâi de toate nu putem, în mintea noastră limitată și în limita experienței noastre păcătoase și materiale, noi nu ne putem reprezenta treimea. Nu are loc în mintea noastră, pentru că noi nu avem o experiență în care să existe o uniune, o difuzie sau o suprapunere a două identități. Eu și cu soția mea suntem două identități. Ne unim, ne iubim, dar ea gândește într-un fel, eu într-alt fel și negociem ca să ajungem la o unitate. În cer nu există așa ceva. Și atunci a spune ierarhie cerească este, cred că din start, greșit. Dacă spunem roluri, și nu doar roluri în planul de mântuire, ci roluri în creațiune, în creație, actul creației, roluri în, știu, conducerea, și asta e greșit să spunem conducere, dar în administrarea universului, în nobilarea și înfrumusețarea vieții locuitorilor planetelor, cred că există roluri diferite. În Geneza vedem că Tatăl poruncește, Fiul e cel care rostește cuvântul, El e cuvântul și Duhul Sfânt planează asupra apelor neîncepute sau apelor dintâi. Acum, întrebarea era, de ce oare Fiul transmite totdeauna recunoștința, lauda către Tatăl? Nu din motive de ierarhie. Și pentru că atunci când este iubire, atunci când este cum să spun, o mai mult decât iubire, o contopire, atunci bucuria mea este totdeauna să-i dau celui care este lângă mine, celui care este, sigur, rolurile sunt tatăl, fiul, mai mare ca mine. Mântuitorul își spune că tatăl e mai mare ca mine, nu pentru că este mai bătrân sau volum mai mare, ci pentru că acesta a fost rolul pe care s-a hotărât sau pe care l-a afirmat tatăl în momentul infinitului. Mi-e greu, am depășit deja o limită și nu mai știu ce să spun. Dar important este că iubirea întotdeauna oferă și întâietatea, oferă și meritele. Mi-amintesc că la o premiere, am văzut o premieră la un festival de film creștin și a venit cel care a câștigat un premiu și a spus, nu pot să vorbesc pentru că sunt singur. Soția, își cheamă soția și toate meritele sale ei, dar ea n-a scris filmul. Ea a produs mâncarea. Și dacă nu era ea să mă inspire cu bunătatea. Deci omul iubește și pentru că iubește și iubește mai nu omenește pentru că am un beneficiu și atunci te iubesc pentru că îmi faci mâncare bună și te iubesc. Nu. Acestea sunt suplimente sau dincolo de motivul principal și pentru că iubește atât de mult a vrut să-i ofere slava lui ei. Cred că este normal în dragoste și ori de câte ori cineva este lăudat și își asumă această laudă, îl jefuiește pe Dumnezeu de slava care îi se cuvine. Pentru că noi n-avem nimic și sunt foarte conștient că gândurile, ideile care ne vin sunt inspirate. Noi putem fi cel mult o interfață, o manifestare vizibilă, audibilă a ceea ce Dumnezeu ne dă. Ce am eu care să nu fie primit? Da. Și atunci...
Mântuitorul a vorbit totuși despre o ierarhie, dar tot așa între ghilimele. Cine vrea să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor. Cred că aceasta este cea mai mare bucurie și cred că asta se întâmplă și între persoanele dumnezeirii. Nu? Fiecare îl ridică pe celălalt.
Cineva a întrebat...
Tatăl îi ridică numele mai presus de orice nume, nu? Fiului.
Și când te gândești că tot ceea ce noi primim și toate lucrurile de care beneficiem sunt lucrarea Duhului Sfânt, nu a Domnului Hristos, dacă e vorba ca să definim cele trei
rolurile.
Și niciodată Duhul Sfânt nu spune, mie nu-mi spuneți nimic, pe mine nu mă lăudați, iar unii pentru faptul că niciodată Duhul Sfânt care a inspirat Scriptura, care a inspirat mințile redactorilor, ca să nu zicem autorilor cărților din Biblie, el niciodată nu vrea să se lase văzut. Și unii de aici trag concluzia, păi, dar nicăieri nu spune să închinăm Duhul Sfânt, deci Duhul Sfânt nu e persoană divină. Când el a inspirat cartea, ne inspiră mintea noastră și toată slava o dă Tatălui și Fiului. Este exact ce ai spus tu, acolo unde este iubire și unitate și este iubire divină, fără niciun fel de umbră sau zbârcitură de egoism, acolo fiecare își dă slava bucuria celuilalt. Tatăl dă Fiului, Fiul dă Tatălui și Duhul Sfânt dă celor două persoane.
Mergem mai departe. Versetul 22 spune așa, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu.
Nu te spăra.
Da, vă rog.
Cred că mai era o idee foarte importantă. Vrei să mai citești a doua parte din 21? N-aș vrea să mergem mai departe.
Da. Pentru ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.
Asta este o idee majoră. Ca lumea. Deci, lumea. Este ansamblul ființelor născute în păcat, care sunt mânate de, știu, de motivații omenești, firești, egoiste. Și ei nu pot să cunoască pe Dumnezeu. N-au cum. Și acum îmi dau seama ce esențial, ce important este elementul acesta de etapă. Adică este un conector, se spune, care leagă pe de o parte modul în care lumea poate accede la Dumnezeu, pentru că ei n-au niciun instrument, niciun organ, e vorba de spiritualitate. Cineva spune al șaselea simț. Este acel simț pe care toți îl au, dar e latent sau este neactivat, inactiv în om. Ori ei nu pot să vadă, ei văd doar cauzalitatea omenească, dimensiunile profitului, a beneficiului și a eului. Oamenii sunt egocentrici. Cum pot ei să cunoască pe Dumnezeu? Cum noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu doar prin Hristos? Pentru că doar Iisus, o să ne mai ocupăm de acest gând, doar prin El putem înțelege tot caracterul Domnului Hristos, tot caracterul lui Dumnezeu și natura Lui, prin Fiul care a descoperit în trupul Său, în dimensiunea umană, natura divină. Tot așa, lumea nu poate să cunoască decât prin mine și prin tine. Iar dacă te uiți la istoria actuală a creștinismului, creștinismul care a dat nașterea acestei civilizații nu mai există. Sau este o noțiune abstractă, este o idee. Dacă ai ști, poate știi, ce se prezintă în biserici. Am asistat uneori, nu odată, de mai multe ori, chiar și în biserica mea și în alte biserici, există tentația de a se prezenta teologii. Știi ce e teologia? Idei. Idei care, știu, cad bine în structuri, care nu spune nimic. Sigur că dacă cineva este pasionat, de exemplu, de cosmologie sau de astronomie, mai exact.
Sau de limbile vechi.
Foarte bine. Sunt lucruri interesante, foarte interesante, dar care n-au nicio treabă cu mine. Și chiar noțiunea de materie întunecată, gaură neagră, toate acestea nu spun nimic. Fizicienii, am vorbit cu un fizician, și nimeni nu știe ce e gravitația. Noi ne jucăm cu ea, spunem că există, nu știm. Nu există o explicație și nu este singurul lucru pe care nu știm. Le luăm ca tare, constatăm că există, dar nu știm cum, de unde, în ce fel. Ei, sunt noțiuni interesante care nu au treabă cu noi. Iar creștinismul sau Biblia n-a fost dată să facem teorii, sisteme. Eu cred că sunt importante, dar nu sunt scopul. Biblia a fost dată ca să fie trăită, să fie tradusă într-un fel de a fi, de către niște oameni păcătoși pe care Duhul lui Dumnezeu îi tot transformă, îi schimbă și în locul inimii egoiste să le dea o inimă de carne, iubire. Ori, dacă creștinismul la ora actuală este decolorat, este difuz, este inconsistent, nerelevant, irelevant, este din cauza faptului că am rămas doar la teorii. Creștinismul trebuie descoperit în fiecare generație. Copiii nu pot să descopere decât dacă părintele le prezintă un... Nu le prezintă noțional, ci trăiesc.
Sunt un model.
Sunt un model de creștinism trăit, prin rugăciune, studiu, prin felul de a fi. Spuneam odată că, deși în familia mea n-a existat niciun fel de reper biblic, religios, au fost o familie cu minte, ordonată, în care tata și mama se iubeau efectiv. Faptul că mama ne-a iubit pe noi și faptul că tata și mama se iubeau, era o familie închisă, fără să meargă în prietenii, în găști. Nu, au fost o familie. Dar eu am putut să văd dragostea, iar din partea mamei am putut simți dragostea. Și eu cred că asta m-a pregătit cel mai mult în nevoia de a de a-L găsi pe Dumnezeu și m-a pregătit pentru revelația pe care Dumnezeu, prin mila Lui, avea să mi-o dea mie păcătosul. Deci, creștinismul trebuie să fie un aha în fiecare generație. Și acum vine o mare problemă. Eu m-am născut într-o familie în care n-a existat închinare. Alții se nasc într-o familie în care există închinare. Și în multe familii creștine, copiii se înstrăinează de credință. Pentru că ceea ce s-a transmis în acea familie sunt mai mult reguli, știu, dauri și numuri. Și dacă copiii pleacă, este doar pentru că n-a existat trăirea sau manifestarea sau manifestarea experienței relației cu Dumnezeu. De aceea copiii percep că religia este doar un sistem de restricții. Bun, copilul merge la adunare. Dacă la biserica unde merge găsește copii ca el, neastâmpărați, care nici aceștia n-au dimensiunea sacrului. Și ajunge adunarea, biserica, un spațiu de socializare firească. Probabil că aceștia o să păstreze în inima lor un abur despre viața, copilăria, biserica, dar nu o să aibă niciun fel de nevoie de Dumnezeu. Poate se vor întoarce după ce vor da cu capul de pământ și își vor aminti că este totuși un loc unde se oferă iertare. Dacă vine adunare, ești tânăr, iar cel care prezintă cuvântul predică teorii sau predică glume. A venit la mine cineva și a spus, a venit la noi un pastor, cunosc despre cine e vorba, un om foarte inteligent, care zice, e glumeț, parcă căutăm nu mesaje sociale, nu mesaje de bună dispoziție. Eu nu contest că umorul poate fi uneori util. Adică un cuvânt, dar nu spiritul ușuratic. Și poate o...
Nu, acesta este tonul și atmosfera.
Da, sigur că da. Și dacă vine și la biserică și în loc să descopere creștinismul, că la se simte, se descoperă dincolo de cuvinte, din ce emană un om, spiritualitatea pe care o emană, atunci sigur că biserica poate să fie, știu eu, o chestiune anacronică, o tradiție pe care oamenii o țin, pentru că așa au pomenit. Dacă te duci, dacă te uiți în diferitele programe din Occident și uneori arată sala, cine se află în sală?
Nu știu la ce referiți.
Cine populează biserica de regulă?
Cred că, în general, oameni mai în vârstă.
Aia, bătrâni. Este uimitor. Și bătrânii care au cântărit viața și își dau seama că există un capăt și trebuie să îl caute pe Dumnezeu, sau care mai au niște inerții din ce au primit în copilărie și poate atunci spiritualitatea, în anii de după război, era de altă calitate. Adică era mai semnificativă, cu suc, aceștia merg la biserică. Unde sunt tinerii? Mai vezi cât e un copil care vine cu bunica. Dacă nu era bunica, nu venea. Se duce la joacă. Ori, îmi dau seama că punctul cheie pentru ca lumea să cunoască, să creadă în el și să vadă în planul de mântuire în Iisus Hristos sensul vieții lor sunt eu și tu. Mă amintesc de modul în care creștinismul a reușit să câștige, să cucerească Imperiul Roman. În anii de prigoană cruntă, felul în care creștinii în arene mureau, felul în care nu căutau să se scape fiecare, ci stângeau la mijloc femeile cu copiii, bătrânii și, pe urmă, tineri erau primii care se ofereau victimă. Și dacă lei se săturau cu carnea lor, poate supraviețuiau ceilalți. Și se auzea în tribune, scriu părinții bisericii, uitați-vă cât de mult se iubesc. Iubirea. Faptul că nu există motivația egoistă, ci transcend peste firesc, peste firea pământească. Am un alt caz în minte. Pe timpul lui Septimius Sever, cred că zic bine, și anume prin 230-250, a fost o ciumă teribilă în Cartagina. Acolo era Sfântul Ciprian.
De Cartagina.
Da. Era episcopul zonei Cartaginei. Și s-au întâmplat două lucruri în timpul acestei ciume teribile. Cei care au fost acuzați drept cauză a blestemului zeilor erau creștini pentru că nu se închinau zeităților, nu aduceau jertfe. Și atunci sigur că zeii se ofuschează, adică se supără și atunci trimite ciuma ca să fie pusă în rânduială.
Corecția.
Și în timp ce erau prigoniți, deci ciuma a potopit populația, spre uimirea tuturor, singurii care se ocupau de ciumați, și nu de ciumații lor, de ciumații prigonitorilor, erau creștinii. Iar creștinii erau cei care mergeau, îi îngropau, care mergeau și dădeau apă sau se îngrijeau de amărâți. Și lucrul acesta e scris în istorie și lucrul acesta a dus la creșterea în zile de bejenie, în zile de nenorocire, creșterea bisericii. Această mărturie a dragostei care trece de ego, de instincte, de instinctul de supraviețuire. Și aceasta nu poate veni decât de la Dumnezeu. Ori aceasta este mărturia că tu m-ai trimis. Și eu cred că istoria noastră a secolului 21, care n-a început de acum, a început de când lumea a simțit că poate să o ducă foarte bine și să beneficieze de darurile pământului de aici și acum. Știi? Creștinismul își pierde lumina și sensul. Și dacă există o perspectivă sau dacă există vreo șansă pentru ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, este doar prin renașterea individuală a unuia și a altuia. Iar emisiunile pe care Dumnezeu ne ajută să le facem poate să aibă un efect, Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt, ca să înțelegem că fără noi lumea nu va cunoaște niciodată pe Dumnezeu. Că noi suntem veriga lipsă, veriga cheie care face conectarea, nu? Între revelația lui Dumnezeu, între înțelegerea cine este Hristos și a planului de mântuire față de lumea care nu are niciun interes. Iar noi suntem între ei. Noi suntem exact punctul de legătură.
Da, mulțumim că ați revenit. Foarte interesantă ideea aceasta. Mergem la versetul 22. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una cum noi suntem una. Aș vrea să vedem la ce slavă se referă Domnul Hristos, pentru că din câte citim aici, este o slavă pe care mi-ai dat-o. Noi ne referim de regulă la slava pe care Iisus o avea înainte de a se coborî pe pământ și a se umili. Dar aici probabil că este vorba despre o altă slavă, ne puteți explica?
Mi-amintesc sau pornesc de la istoria intrigii din ceruri. Nu avem multe indicii, avem doar Cartea Apocalipsei, în care avem și referințe în Isaia 14 de la versetul 12 la 14 și în Ezechiel 28, unde se vorbește despre Lucifer. În Apocalipsa, capitolul 12, avem descrierea Marii Lupte din Cer. Și ce descoperim? Că a existat o ființă inteligentă, cea mai frumoasă, cea mai dotată, care, dacă vrem, ocupa ierarhic prima, ierarhic, prima poziție în oștirea îngerească și pe care îl chema Lucifer. Și în Filipeni, capitolul...
Purtător de lumină.
Exact.
Ca o traducere a numelui.
Așa este. Iar ca o... mă rog, fiind primul lângă tron, nu la un pas de lângă tron, s-a întâmplat ceva în mintea lui pe care, un lucru pe care noi nu-l putem înțelege. Pentru că n-are cauzalitate. Tot privind tronul, a spus, ce-ar fi dacă eu aș sta pe tron? Nu? El era slujitorul tronului. Sunt cuvinte omenești. Păzitorul capului. Tot luăm din modelele medievale și le aplicăm cumva ca să înțelegem ceva. Ei bine, în Filipeni 2:5 spune că, dacă vrei să citești textul ăsta, că e interesant.
Doi cu cinci. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus.
Bun, 6.
El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu.
Bun, a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Am lăsat negația ca să vorbesc despre Lucifer. Că Iisus spune în opoziție cu Lucifer. Uh-huh. Ei, ce-a vrut Lucifer? A crezut ca un lucru de apucat.
Sau de jefuit, cum este în originalul grecesc.
Foarte interesant. Deci, un lucru de jaf, de pradă. Ori, slava pe care o avea Mântuitorul, o avea Iisus Hristos și Tatăl și Duhul Sfânt, slava aceea a poftit-o pentru el. Era, cum spun, ceea ce nu era lui, dar vrea să dobândească acea slavă. Ori Iisus Hristos continuă în Filipeni 2 cu 6, 7, 8. Vrei să citești?
Sigur. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Perfect. Și acum apare o, dacă vrei, o slavă simetric opusă. Adică Iisus, ca să demonstreze Universului. Noi citeam un verset din Corinteni, capitolul 3, vreau ca să nu greșesc, capitolul 4, așa, în care spune în versetul 9,
1 Corinteni
4:9, să nu mai uit, Dumnezeu a făcut din noi de aici.
A făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte.
Și acum urmează.
Fiindcă am ajuns o priveliște.
Noi citeam în original un teatron, da, un spectacol mai departe.
Pentru lume,
lume, îngeri, cosmos,
îngeri și oameni.
Și oameni după aceea. Adică, iată că ceea ce nu puteau înțelege ființele cerești. Ce a spus Lucifer despre Dumnezeu? A avut dreptate? Să nu avut dreptate? Cum e Dumnezeu? Este chiar iubire? Sau este sau dreptate? Sau iubire? Sau confuzia aceasta? Pentru că Lucifer, când a perorat teza lui, el vorbea unor ființe total vulnerabile, care nu aveau nicio noțiune a răului, a păcatului. Credeau ca un copil naiv pe oricine și pe cel care te ia ca să-ți ia organele. Deci, dacă ești copil, hai că-ți dă nenea o bomboană și da, te duci cu el că e o bombă. Adică îngerii au fost cu totul și cu totul nepregătiți, cu totul neîn stare să înțeleagă răutatea, ispita. Și atunci era nevoie de o demonstrație. Iar pentru aceasta Dumnezeu a îngăduit și continuarea existenței lui diavolului, putea să-l... Dar nu era cazul. Pentru că atunci nimeni n-ar fi înțeles ce e aia, păcatul și de ce Lucifer este un impostor sau unul care vrea să surpe autoritatea și să negrească caracterul lui Dumnezeu. Și atunci Iisus descoperă ceea ce n-au știut îngerii și n-au știut lumile necăzute, adâncimea, nu, lărgimea, înălțimea, adâncimea dragostei lui Dumnezeu. O adâncime pe care n-au știut-o și o slavă pe care n-au știut-o. Că Dumnezeu este normal să fie sus și să dea lumină și binecuvântări, dar ca Dumnezeu să devină ultimul, să se coboare pentru că iubește și pentru că e drept să ia osânda asupra lui, să-i poată ierta pe oameni. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Nu ca să-i pedepsească pe nelegiuiți, ci să se pedepsească ca să absorbă nelegiuirea lor și osânda lor, ca ei să poată trăi. Aceasta este o dimensiune pe care nici o ființă din univers n-a știut-o. Așa că experiența Mântuitorului care coboară de pe tron, care se umilește, care devine om, devine rob și suferă moarte și că moarte de cruce, este exact replica pe care o dă diavolului: mă voi înălța, mă voi sui, îmi voi așeza turnul, mă voi sui, voi fi ca cel prea înalt, un lucru de apucat. Mântuitorul spune: voi coborâ, mă voi face om, mă voi face rob, mă voi face moarte.
Mă voi jertfi.
Da. Și eu cred că aici este vorba de o altă slavă decât slava pe care o avea el. Slava pe care avea el era slava divină. Slava pe care el a primit-o de la Tatăl. Pentru că când a fost învrednicit cu rolul de miel de jertfă, aceasta este o slavă nouă. Și interesant este că, vreți să mai citești versetul? Eu le-am
dat slava pe care mi-ai dat-o tu.
Stop. Încă o dată. Deci tu mi-ai dat o slavă, zice Mântuitorul vis-a-vis de slava pe care tu mi-ai dat-o, Tată, tu mi-ai dat-o mie. Și care e prima parte a versetului? Eu
le-am dat.
Le dau, nu slava cerului, luciferismul, ci slava pe care tu mi-ai dat-o. Și Mântuitorul i-a învățat cel din tâi să fie slujitorul tuturor. Dacă cineva te lovește, taci. Fiecare, spune, dacă are cineva prilej, cum spune în Coloseni, că dacă are ceva prilej de nemulțumire, iertați-vă unii pe alții. Adică mi-a făcut un rău, iar eu în loc să cer
justiția, dreptatea.
Justiție, eu zic să nu iertăm unii pe alții. Adică tot timpul ne coborâm.
Aplanare.
Asta este. Iar în Predica de pe Munte, în capitolul 5, de la 38 la 48, acolo spune de fapt în ce constă mărturia noastră. Dacă îți dă o palmă, întoarce obrazul, dacă îți ia haina, dă-și cămașa, adică tot timpul e slava pe care el a primit-o de la Tatăl și ne-o dă nouă. Iar dacă eu nu mărturisesc această slavă, pentru ca lumea să cunoască, atunci, practic, sunt un trădător. Adică sunt altceva decât creștin. Dacă te silești să mergi o milă, vrăjmașul, iubește-l, ca să fii și tu fiu, ca să fii tu desăvârșit.
Desăvârșit, cum și Tatăl
e desăvârșit. Ori pe care Hristos o definește, nu-i deloc desăvârșirea olimpică, desăvârșirea perfecțiunii, a impecabilității, ci este desăvârșirea iubirii care învață să slujească. Și să știi că noi avem modelul dragostei care se jertfește în viața de toate zilele. Mama a născut un copil. La orice crâială are nevoie de somn, că nașterea a fost grea. Se trezește să-i dea lapte, să-l schimbe. Și asta este, de fapt, tăgăduirea de sine pentru fericirea celuilalt sau pentru sănătatea celuilalt. Iar dacă noi am aplica aceste modele pe care Dumnezeu ni le-a dat, să le avem în față, probabil că am fi mântuiți oameni după chipul lui Dumnezeu, care au învățat să manifeste slava pe care Tatăl i-a dat-o lui Hristos și Hristos i-a dat-o nouă. Și adevărul este că este imposibil decât dacă ești născut din nou. E imposibil, omenește. Și acum să nu crede cineva că eu sunt născut din nou perpetu. Eu oricând pot și eu. Din păcate, constat de fiecare dată când greșesc că e nevoie să mă nasc din nou. Nu există o naștere din nou, odată pentru totdeauna, ci că la botez am fost născut din nou și acum sunt doar n-am aripi. Firea păcătoasă e mine și este tot timpul tentată să iasă afară. Povestea cineva o ilustrație despre firea veche și firea nouă. Un scriitor creștin. Fiul său, sau nepotul, a venit la bunicul. Nepotul era măricel, adolescent mic. Și spunea, păi, noi n-am biruit firea odată pentru totdeauna. Și atunci bunicul l-a dus în livadă. Zice, vezi mărul ăsta? Uite-te, mere bune. Dar ia uite-te, aici a fost altoiul. Aici a fost porta altoiul și altoiul. Altoiul aduce mere. Ia uite-te ce e în jur. Și o lăstari. Ăștia sunt meri pădureți. Și dacă nu-i tai de fiecare dată, în fiecare an, o să ia tot sucul. Și dacă îi lăsăm, am văzut eu, am în curticica mea, un trandafir altoit într-un măceș. Uh-huh. La ora actuală e măceș sălbatic. Pentru că a dat lăstari și cum nu i-am tăiat, trandafirul nu mai există, s-a întors din nou firea veche. Și așa e cu nașterea din nou. Pentru că trebuie o experiență, sigur, este o metaforă și o metaforă imperfectă, nașterea din nou. Ea doar trebuie să spună că eu mă nasc din altcineva și este o naștere dureroasă și așa mai departe. Însă nașterea din nou nu spune că există o schimbare unică, odată pentru totdeauna, ci este o experiență continuă, e similară cu pocăința, cu convertirea. Sunt.
Întotdeauna va muri mai repede trandafirul decât măceșul, da. Pentru că de asta se și pune într-un port altoi mai sălbatic. El este mai viguros, el este mai adaptat la climă, pe când cel care dă rod e mai sensibil întotdeauna.
Da, buriana și planta de cultură. Iar da. Eu sunt și rămân o buriană, adică trebuie să fiu foarte conștient că experiența mea de creștin este o experiență împotriva naturii mele. Și eu sunt egoist și știu că sunt egoist și asta este partea bună, că eu știu că sunt rău. Pentru că doar așa pot să fiu continuu în gardă de firea veche. În Efeseni vorbește Pavel despre omul cel vechi și omul cel nou. Și lupta, tensiunea dintre vechi și nou este o tensiune permanentă. Și interesant este că nu e doar o inerție între firea veche și nouă, ci este și diavolul care oferă incitări,
alimentează.
Sunt atâtea modele pe care le văd și intră în mine, iar noi judecăm în funcție de arhiva de informații din mintea noastră. Și tot timpul găsesc motive care să-mi dea apă la moară sau vânt în pânze firii vechi. Slava pe care Tatăl i-a dat-o este slava jertfei, slava crucii.
Da.
Să dea Dumnezeu să fiu și să fim ucenici, pentru că ucenicia este cuprinsă în caseta de aur a uceniciei. Caseta de aur se află în Matei 16:24. Asta înseamnă ucenicie. Și textul e ușor. Cine vrea să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze.
Adică este exact. Și partea interesantă este că nimeni nu poate să se lepede, nimeni nu poate să-și ia crucea decât dacă mă urmează. Adică dacă e cu mine, dacă suntem împreună. Asta asigură că se poate și lepădarea și răstignirea.
Mergem mai departe. Deci eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Mai sunt 6 minute, dar poate ar fi frumos să intrăm într-o...
Aș vrea să insistăm pe 22. Dacă vrei să mai citești o dată textul.
Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una.
Există, sunt două propoziții sau două fraze, să spunem noi. Una e principală și alta este circumstanțială, de scop. le-am dat slava. De ce? Pentru că, adică, nimeni nu poate să fie una. Citesc încă o dată. Nimeni nu poate fi una cu celălalt decât dacă
primește slava.
Și aici vine, chiar mă gândesc la relația familială. Am citit un titlu foarte interesant. Ce vrei? Vrei dreptate sau relație? Mm. Foarte frumos, stai puțin. Fiecare om are ca obiectiv să fie drept. Și interesant că dreptatea noastră este o dreptate pe fundamentul egoismului. Adică eu am drepturile mele, privilegiile mele și pe acestea le înțeleg. Și mai mult decât drepturi și privilegii, sunt perspective. Și perspectivele mele sunt egocentrice. Fiecare are particularitatea sau privatețea, nu, e privat, cum să spun eu, perspectivei mele. Eu acum te văd pe tine. Tu ai altă perspectivă. Nu ce văd eu, tu vezi altceva. Ei, aceste lucruri sunt comune și normale, numai că atunci când cred că perspectiva mea este singura bună și nec toate celelalte perspective, începe tensiunea și certurile. Și acum certurile nu se referă doar la perspectiva, știu, priveliștii sau a decorului, ci sunt puncte de vedere vis-a-vis de cum e mai bine, cum e mai... Și uite, dacă nu există slava smereniei, a umilirii, a abnegației, a renunțării la sine, mă voi lupta pentru dreptate până în pânzele albe. Și sunt convins că am dreptate, adică suntem sinceri în eroarea noastră, în erezia noastră. Dacă vrei să... Deci vrei dreptate sau vrei relație? Relația nu poate exista decât dacă trecem peste această exigență a perspectivelor mele, a egocentrismului. Iar dacă există în familie tensiuni, dacă există tensiuni între generații, dacă există tensiuni în societate, este pentru că fiecare își apără perspectiva și dreptatea lui, mai ales dreptatea gândirii corecte, dreptatea evaluării impecabile. Că de fapt suntem toți, avem o optică deformată fiecare. Deci asta este o relație care garantează că noi putem să ajungem una doar în măsura în care ne lepădăm de noi înșine.
Iar etalonul acestei unități este unitatea dintre Tatăl și Fiul. Să fim una, să fie una cum noi suntem una.
Cred că aici avem încă ceva de vorbit.
Vă rog, mai avem 2 minute, dar sper că ne încadrăm.
Cum pot eu să fiu în tine? Cum poți tu să fii în mine? Că între Tatăl și Fiul există o anumită natură comună, dar noi suntem doi egoiști născuți, egoiști diferiți.
Când intri în papucii celuilalt, cum se spune, sau în saboții celuilalt.
Cum poți să intri? Și aici este un lucru care e născut sau este reflectarea sau este fața specifică a dragostei. Se numește EQ. Sau
Emotional
Quotient. Adică este coeficientul de inteligență emoțională care poartă numele de empatie. Femeile tind să aibă mai multă empatie decât bărbații, pentru că natura lor este în funcție de emisfera specifică feminină, este emoțională. Dar dincolo de asta, pentru că și femeile pot să se certe între ele, empatia este darul sau este iubirea care reușește să analizeze, să-l perceapă pe om, nu după grila ecocentrismului meu, ci caută reperele sau grila lui. Au fost destule situații în care oamenii au evaluat și l-au osândit pe cineva, probabil corect. Dacă însă intri în motivațiile lui, care dau o altă lumină și te obligă la o altă interpretare, la o altă concluzie, găsești atâtea motive ca pe cel rău să-l înțelegi, să nu-l osândești, pe cel greșit să-i găsești și spune în spiritul profeției, e un material în Ellen G. White, spune că creștinul este dator să acorde cele mai binecuvântate intenții celui care greșește. Într-adevăr, asta este empatie. Atunci abia poți să înțelegi pe om și putem deveni una.
Da, este un capitol atât de frumos și parcă n-aș vrea să-l stresăm cu timpul nostru. Haideți să începem săptămâna viitoare cu aceste explicații. Dragilor, ne-a părut bine să fim împreună cu dumneavoastră. Am înțeles mai mult din ce înseamnă slava aceasta lui Iisus Hristos, care, trăită de noi, va face lumea, universul, da, să vadă că Dumnezeu este corect și că Dumnezeu iubește. Să iubim și noi în această săptămână așa ca El. La revedere!